Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចន្ទានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅតាមសាលាកាន់តែទទួលបានការគាំទ្រនៅអាមេរិកនឹងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាំងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅតាមសាលារៀនកាន់តែទទួលបានការគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន8បានអនុម័តបំរាមដូចនេះក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយរដ្ឋជាច្រើនទៀតកំពុងពិចារណាអំពីសំណើដូចគ្នានេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកគាំទ្រថាបំរាមនេះល្អដោយសារការប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សបានក្លាយជាការរំខានបន្តបន្ទាប់ជានិច្ចនៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សរីឯឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលប្រឆាំងនឹងបំរាមនេះថាការមានទូរស័ព្ទដៃជាប់នឹងខ្លួនគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលសិស្សអាចទាក់ទងសមាជិកគ្រួសារឬអ្នកដែលខ្លួនទុកចិត្តបានក្នុងករណីអាសន្នណាមួយកើតឡើងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងលីរ៉ូរ៉ុករដ្ឋអាខានសហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អភិបាលរដ្ឋ Arkansas ខាងបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California ខាងបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានគំនិតដូចគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាចំពោះគំនិតមួយដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងលឿនពីគណៈបក្សទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរដែលនោះគឺការហាមឃាត់ទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅម៉ោងសិក្សារដ្ឋយ៉ាងតិច8បានអនុម័តបំរាមដូចនេះក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយរដ្ឋជាច្រើនទៀតកំពុងពិចារណាអំពីសំណើអំពីបំរាមនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះការជំរុញនៅបំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃនេះត្រូវបានជំរុញឡើងដោយក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃការមើលទូរស័ព្ទដៃលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារនិងការត្អូញត្អែពីគ្រូបង្រៀនដែលថាទូរស័ព្ទដៃបានក្លាយជាការរំខានបន្តជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអតីតប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Vivek Murthy ធ្លាប់បានអំពាវនាវដល់សភាឲ្យចេញវិធានការតម្រូវឲ្យដាក់ស្លាកសញ្ញាព្រមានលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញអំពីឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះលើជីវិតរបស់យុវជននិងកុមារលោកបាននិយាយថាសាលារៀនចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ពេលដែលគ្មានទូរស័ព្ទនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសាលារៀន 77% ថាទូរស័ព្ទដៃត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាលាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ណាដែលមិនទាក់ទងនឹងការសិក្សានេះបញ្ជាក់តាមអគ្គមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ស្ថិតិអប់រំប៉ុន្តែទូរលេខនេះគឺធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំវាមិនមែនមានន័យថាសិស្សានុសិស្សធ្វើតាមបំរាមទាំងនោះឬសាលារៀនទាំងអស់នោះដាក់កម្រិតឲ្យអនុវត្តបំរាមទាំងនោះនោះទេអ្នកស្រី Kim Wyman សហស្ថាបនិកចលនាសាលារៀនគ្មានទូរស័ព្ទដៃបាននិយាយថាបញ្ហានេះគឺកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនទាំងនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានអ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋច្រើននឹងរដ្ឋដែលមានអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនសុទ្ធតែប្រឹងប្រែងទប់ទល់ជាមួយនឹងផលវិបាកនៃសិស្សសាលាប្រើទូរស័ព្ទដៃអ្នកស្រីបាននិយាយថាមិនថាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងធំឬក្រុងនៅជនបទតំបន់ទីក្រុងឬតំបន់ជាយក្រុងនោះទេសិស្សគឺរៀនមិនទាន់និងចាំបាច់ត្រូវងាកចេញពីទូរស័ព្ទដៃនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញក្នុងពេលសិក្សា7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅសាលារៀនរដ្ឋយ៉ាងតិចចំនួន8បានអនុម័តវិធានការហាមឃាត់ឬដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅតាមសាលារៀនរដ្ឋទាំងនោះគឺ California, Florida, Indiana, Louisiana, Minnesota, Ohio, South Carolina និង Virginia គោលនយោបាយតាមរដ្ឋនីមួយៗមានលក្ខណៈខុសៗគ្នារដ្ឋ Florida ជារដ្ឋដំបូងគេបង្អស់ដែលបង្ក្រាបលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅតាមសាលារៀនដោយបានអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីឆ្នាំ2023ដែលតម្រូវឲ្យសាលារៀនរដ្ឋទាំងអស់ហាមឃាត់ការប្រើទូរស័ព្ទដៃក្នុងពេលរៀននិងបិទមិនឲ្យប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញបាននៅពេលភ្ជាប់ Wi-Fi របស់រដ្ឋ ច្បាប់រដ្ឋ California មួយដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2024តម្រូវឲ្យតំបន់សាលារៀនជិត 1,000 កន្លែងរបស់រដ្ឋនេះបង្កើតគោលនយោបាយទូរស័ព្ទដៃដោយខ្លួនឯងនៅត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2026ខាងមុខរដ្ឋផ្សេងៗទៀតជាច្រើនមិនទាន់បានដាក់បំរាមចំពោះទូរស័ព្ទដៃនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែបានលើកទឹកចិត្តតំបន់សាលារៀននានាឲ្យអនុម័តការរដ្ឋបတ်ដូចនេះឬក៏បានផ្ដល់ថវិកាដល់សាលាទាំងនោះសម្រាប់កន្លែងរក្សាទុកទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អភិបាលរដ្ឋ Arkansas បានប្រកាសអំពីកម្មវិធីសាកល្បងមួយកាលពីឆ្នាំមុនដោយផ្ដល់ថវិកាដល់សាលារៀនណាដែលអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានទូរស័ព្ទដៃហើយតំបន់សាលារៀនជាង100កន្លែងបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នកស្រី Sanders បាននិយាយថាឥឡូវនេះអ្នកស្រីចង់តម្រូវឲ្យតំបន់សាលារៀនទាំងអស់ហាមឃាត់ការប្រើទូរស័ព្ទដៃក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាប៉ុន្តែសំណើនេះគឺអាស្រ័យលើតំបន់សាលារៀននីមួយៗក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Sanders បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគ្រូបង្រៀនដឹងថាទូរស័ព្ទដៃគឺជាការរំខានដល់ធំមួយប៉ុន្តែការរំខានធំខ្លាំងជាងនេះទៀតគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់ដូចនេះផងដែរដែលក្នុងនោះមានដូចជាអភិបាលរដ្ឋ New Hampshire អ្នកស្រី Kelly Ayotte អភិបាលរដ្ឋ Iowa អ្នកស្រី Kim Reynolds និងអភិបាលរដ្ឋ Nebraska លោក Jim Pellen ជាដើមអភិបាលរដ្ឋ New York អ្នកស្រី Cassie Hochul បានស្នើថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យមានគោលនយោបាយមួយនៅទូទាំងរដ្ឋ New York អំពីការប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សក្នុងម៉ោងសិក្សានេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានបកស្រាយលម្អិតនោះទេបំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃនេះបានប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលនិយាយថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវអាចតាក់ទងជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ក្នុងករណីអាសន្នណាមួយឪពុកម្ដាយខ្លះបានលើកឡើងអំពីករណីបាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀនក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយការមានទូរស័ព្ទដៃជាប់នឹងខ្លួនគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលសិស្សខ្លះអាចតាក់ទងសមាជិកគ្រួសារឬអ្នកដែលខ្លួនទុកចិត្តបានសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេគិតថាអាចជាពេលវេលាចុងក្រោយប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងបំរាមនេះបានបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមក្នុងអំឡុងស្ថានភាពអាសន្នដោយសារវាអាចរំខានសិស្សផ្សេងទៀតឬក៏អាចបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទីតាំងរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារកំពុងកើតឡើងឪពុកម្ដាយដែលប្រឆាំងនឹងបំរាមនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាពួកគេចង់ឲ្យកូនកូនរបស់ខ្លួនអាចប្រើទូរស័ព្ទដៃបានសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗដូចជាការតាក់ទងសម្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលទៅទទួលពួកគេជាដើមអ្នកស្រី Carrie Rodriguez ប្រធានសហជីពជាតិឪពុកម្ដាយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីយល់ស្របអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញលើកុមារប៉ុន្តែថាបំរាមដែលរដ្ឋនីមួយៗចង់អនុវត្តគឺទូលំទូលាយពេកការហាមឃាត់ការប្រើទូរស័ព្ទដៃនៅតាមសាលារៀននិងមិនដោះស្រាយបញ្ហាឬគលនានាដូចជាការសម្លុតឌឺដងឬក៏គ្រោះថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញនោះឡើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងមិនបានធ្វើកិច្ចការរបស់យើងក្នុងនាមជាមនុស្សពេញវ័យដើម្បីព្យាយាមបង្រៀនកូនកូនរបស់យើងនៅជំនាញដែលពួកគេត្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះទេយើងគ្រាន់តែបណ្តោយតាមពេលវេលាដោយមិនខ្វល់ពីពួកគេនៅក្រៅម៉ោងសិក្សាពីសាលាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនចាកចេញពីលំដាប់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបទៅកាន់លំដាប់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030អ្នកជំនាញផ្នែកការងារលើកឡើងថាកម្មករកម្មការិនីរាប់សែននាក់ដែលកំពុងធ្វើការងារតាមបណ្ដារោងចក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលទាបកង្វះការគាំពារសង្គមនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាកម្ពុជាអាចក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ដោយមិនមានឧបសគ្គលុះត្រាតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករនិយោជិតមានភាពប្រសើរឡើងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនាខែនេះនាងខ្ញុំមានលោកហ៊ុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ុនថារ៉ូ
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជាការបាទ
ចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសដល់ VOA នៅក្នុងពេលនេះចាយើងដឹងថាវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេរបាននឹងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពិសេសគឺការរួមចំណែកនៅក្នុងការនាំចេញសរុបដល់ទៅជាង 60% ចំណែកកម្មការនីដែលកំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យនេះមានចំនួនជាង 900,000 នាក់ដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែបានចំណាក់ស្រុកពីតាមបណ្ដាខេត្តមកធ្វើការនៅទីក្រុងស្របពេលដែលកម្មការនីជិត1លាននាក់កំពុងទទួលបានចំណូលពីវិស័យមួយនេះពួកគេក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរចាក់ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកខុនថារ៉ូថាតើឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេរមានស្ថានភាពបែបណាដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅចា
៎បាទអរគុណវិជការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមបើយើងសង្កេតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរប្រសិនបើយើងយកបញ្ហាប្រឈមអតិភិបនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលហើយបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺមិនទាន់មានការធានាឲ្យកម្មករនិយោជិតនឹងទទួលបាននូវជីវភាពរស់នៅសមរម្យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាមនុស្សដល់ហើយទេហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីរចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលគឺកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃការធ្វើការងារខែម៉ោងហើយនឹងពឹងផ្អែកទៅលើអត្ថប្រយោជន៍តិចតួចបន្ថែមទៀតហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺប្រាក់ឈ្នួលមិនទាន់មានការឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខណៈពេលដែលជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងមានការកើនឡើងហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារនោះក៏មានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអាកម្រិតអនុភាពទំនិញនៅលើទីផ្សារនោះគឺវាមិនទាន់សមស្របទៅនឹងបរិមាណឬក៏ចំនួននៃការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាជាទូទៅគឺបញ្ហាបំណុលវណ្ណករបស់កម្មករយុវជននឹងហើយហើយបញ្ហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្មករគាត់កាត់បន្ថយនឹងការហូបចុកការហូបចុករបស់គាត់មិនគ្រប់គ្រាន់មិនសូវមានជីជាតិមិនសូវមានប្រូតេអ៊ីនគាត់មានបញ្ហាសម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺបញ្ហាបំណុលនឹងខ្លាំងសម្ពាធនៃការធ្វើការងារច្រើនម៉ោងក៏អត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសម្រាកបរិយាកាសការងារនៅកន្លែងការងារនឹងមិនទាន់មានភាពប្រសើរនៅឡើយបើយើងពិនិត្យមើលនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតាមកន្លែងការងារមួយចំនួនកាលណាពេលដែលគាត់មិនមានពេលសម្រាកគ្រប់គ្រាន់នឹងហើយធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតភាគច្រើនដែលយើងសង្កេតឃើញថាជាស្ត្រីនឹងគឺមានបញ្ហាសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងកាន់តែខ្លាំងហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កម្មករនិយោជិតហើយជាងនេះទៅទៀតនោះយើងសង្កេតឃើញថាពួកគាត់នឹងគឺពិបាកហើយប្រឈមទៅនឹងការស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ណានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងសង្កេតឃើញជាទូទៅតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីឱកាសយើងអាចនិយាយបានថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី14នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលមានការផលិតក្នុងការនាំចេញនៃផលិតផលសម្ភារបំពាក់ផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងការនាំចេញទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះយើងអាចនិយាយបានថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាផ្នែកមួយនៃទីផ្សារធំសម្រាប់ការនាំចេញហើយបើយើងពិនិត្យអំពីឱកាសគឺថានៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងអស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយដូចជាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសដែលមានការផលិតធំមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏ដូចជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសស្រីលង្កាអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានឱកាសមួយនៅក្នុងការស្រូបយកនៅអ្នកវិនិយោគទុននៅក្នុងវិស័យនេះដែលនាពេលថ្មីៗនេះយើងអាចសង្កេតឃើញថាមានរោងចក្រមួយចំនួននឹងមានការបើកហើយកម្មករមួយចំនួននឹងក៏មានការងារធ្វើខ្លះដែរយើងអាចនិយាយជារួមហើយរោងចក្រថ្មីៗនោះក៏មានការប្រកាសជ្រើសរើសកម្មករក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងនិយាយអំពីស្ថិរភាពនៃវិស័យនេះទៅថ្ងៃអនាគតខណៈពេលដែលយើងឃើញថាមានបញ្ហាឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនេះហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងអាចនិយាយបានថាវិស័យនេះយើងឈានមុខនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានចឹងមានន័យថាវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយដែលការនាំចេញធំបន្ទាប់មកឥណ្ឌូនេស៊ីហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី3ហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីទំហំនៃការនាំចេញគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារទី2ក្រៅពីនឹងគឺបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាជប៉ុនក កាណាដានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានរួមទាំងចិនផងហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីទំហំនៃការនាំចេញនៅក្នុងវិស័យនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2013គិតជាទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា13,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2024ប្រមាណជាជាង14,000លានដុល្លារអញ្ចឹងវាស្មើនឹងប្រមាណជា50%នៃទំហំនៃការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្វីដែលវិជ្ជការបានលើកឡើងគឺវិស័យនេះអាចត្រូវទ្រង់ទៅដល់កម្មករនិយោជិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទំហំកម្មករនិយោជិតប្រមាណជាជាង1,000,000នាក់ហើយនឹងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង30,000,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដោយលោកថារ៉ូបានលើកឡើងថាទន្ទឹមជាមួយនឹងឱកាសដែលកម្មករកំពុងតែទទួលបានពួកគាត់ក៏កំពុងតែប្រឈមនៅបញ្ហាជាច្រើនផងដែរលោកអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមតិចបានទេថាអ្វីទៅជាបញ្ហាដែលគួរតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពមុនគេហើយមូលហេតុអ្វីដែរ
បញ្ហាទី1ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញដែលជាឧបសគ្គនៃបញ្ហាដែលកម្មករនិយោជិតហើយនឹងនៅក្នុងវិស័យនេះជួបប្រទះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់នៅយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហានៃការគោរពនៅសិទ្ធិការងារការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសមាគមនិងសហជីពនៅក្នុងវិស័យនេះពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នោះវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការកសាងនៅសុខដុមរមនានៅក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈហើយតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពឯករាជ្យនេះគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះយោបល់និងក្នុងការជំរុញឲ្យមាននៅការធ្វើកំណែតម្រង់នៅអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសហជីពសិទ្ធិការងារបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនិងជំរុញឲ្យមាននូវយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិការងារលើកម្ពស់នៅលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណែតម្រង់គតិយុត្តនេះសំខាន់ណាស់ជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីឲ្យច្បាប់ស្តីពីការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមនឹងអនុលោមទៅតាមយន្តការក៏ដូចជាអនុសញ្ញាស្នូលរបស់ពលកម្មអន្តរជាតិជាពិសេសគឺច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះទៀតសោតគឺមានការរឹតបន្តឹងទៅដល់ការបង្កើតការរៀបចំការចុះបញ្ជីការរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈសហជីពហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការដែលជំរុញឲ្យមាននៅការដោះស្រាយនៅបញ្ហាវិវាទដែលកើតឡើងអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារពីសំណាក់និយោជកនៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលបញ្ហានេះនៅតែកើតមានឡើងជាហូរហែបញ្ហាទី2អ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺយន្តការនៅក្នុងការធ្វើការកំណែតម្រង់នៅរចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលហើយបញ្ហានេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាប្រសិនបើយើងមិនមាននៅយន្តការមួយដែលតម្លាភាពដែលមានកណន័យភាពដែលមានតំណែងពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់នៅបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺបញ្ហាឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើការធ្វើការងារថែមម៉ោងហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍តិចតួចនោះគឺវាធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតនឹងមិនអាចយកឈ្នះទៅនឹងបញ្ហាសម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ហាបំណុលនេះបានទេ
ចា៎ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬហៅថា GSP ដែលនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនត្រូវបង់ពន្ធហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសពាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ចំនួន 20% ក្រោមមូលហេតុថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យខូចខាតប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏កំពុងតែមានការជំរុញឲ្យពិចារណាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបន្ថែមទៀតក្រោមមូលហេតុថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងហាក់មិនមានភាពប្រសើរឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជារាប់រយលានដុល្លារនេះតើវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករកម្មការនីបន្ថែមបែបណាខ្លះដែរទៀតទេចា
៎ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីកត្តាប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក GSP ហើយនិង EBA ហ្នឹងហើយគណៈពេលដែលជំនាញពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសចិនកូរ៉េជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងវាអាចជំនួសនៅក្នុងការនាំចេញទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទេអញ្ចឹងទំហំដូចបានបញ្ជាក់ពីខាងលើនឹងគឺថាការនាំចេញទៅទីផ្សារទាំងពីរធំៗនោះមានប្រមាណជា 50% នៃការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាណាអញ្ចឹងកត្តាប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺច្បាស់ណាស់គឺថាយើងត្រូវការទីផ្សារប្រទេសទាំងពីរនឹងហើយតម្លៃទៀតសោតគឺថាយើងត្រូវការឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមទៀតទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចក្នុងឆ្នាំ2030អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌ EBA នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបចំចំគឺថាវាអូតូម៉ាទិកយើងនឹងអាចបាត់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំខាងមុខទៀតអញ្ចឹងលោកហើយយើងត្រូវការនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA+ GSP+ របស់សហភាពអឺរ៉ុប ដែលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះគឺវាទាមទារឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែមាននូវកាតព្វកិច្ចបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យការអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចនេះជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីកាតព្វកិច្ចប្រជែងយើងនៅមិនទាន់មាននូវកាតព្វកិច្ចប្រជែងណាមួយដែលអាចប្រកួតឬក៏ដើរទាន់ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ថៃនៅឡើយទេអញ្ចឹងជាការពិតណាស់យើងត្រូវធ្វើការបន្ថែមនៅក្នុងការកំណែតម្រង់ដើម្បីធានាថាយើងនឹងអាចទទួលបាននូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើកំណត់ហេតុកំណត់ត្រាដែលយើងធ្វើមិនបានល្អពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកំណត់ត្រាវិស័យសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារដូចជាមានការលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅពេលថ្មីថ្មីនេះវាគឺជាក្តីបារម្ភខណៈពេលដែលយើងមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌទៀមទាដោយសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នៅឡើយខណៈពេលដែលយើងត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះវាគឺជាឧបសគ្គកណាពេលដែលយើងមានកំណត់ហេតុស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលំហសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋលំហប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនល្អទេវាអាចជាកត្តាជាអតិពលរារាំងទៅដល់លក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធនៃការនាំចេញទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅថ្ងៃអនាគត
ចា៎ថ្មីថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលល្បីថាគិតតែពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចទៅតែឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីតើរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump អាចធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការវិនិយោគវិស័យវិនិយោគនិងកាត់ដេររបស់កម្ពុជាបែបណាខ្លះដែរទេលោកថារោ
វាជាការពិតពីព្រោះថាវិស័យវិនិយោគកាត់ដេរដេរស្បែកជើងនេះគឺជាវិស័យសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទោះបីតែយើងជាផ្នែកមួយនៃវិស័យនៅក្នុងសកលនៃតំណែងតំណងនៃការនាំចេញសកលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងការនាំចេញរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងជាការពិតណាស់យើងនាំចូលនៅសាច់កណាត់យើងនាំចូលនៅស្បែកយើងនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងវិស័យនេះបើនិយាយទៅនៅក្នុងចរន្តយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រាន់តែជាចរន្តនៃការដេរភ្ជាប់ឯងមានន័យថា CMT យើងគ្រាន់កាត់ដេរហើយនឹងដេរភ្ជាប់វៃស្លាកនៃការនាំចេញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពឹងទៅលើរូបធាតុដើមពីចិនគណៈពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មឬក៏គោលការណ៍រដ្ឋបាលថ្មីនៅក្នុងការដាក់នៅកំណើនពន្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនផលជះនៃឥទ្ធិពលនៅក្នុងការនាំចេញក៏ដូចជាការនាំចេញនៅវត្ថុធាតុដើមការនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិននេះគឺវានឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យវិជ្ជាជីវៈកាត់ដេរដេរស្បែកជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះគឺទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននៅកំណែតម្រង់នៃគោលនយោបាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការកសាងនៅទំនុកទុកចិត្តផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកធុរកិច្ចការកសាងនៅជំនឿទុកចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបយើងមិនត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសណាមួយទេនៅក្នុងការនាំចេញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាសេចក្តីត្រូវការនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងត្រូវការទីផ្សារប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងឱកាសយើងគិតថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមានតែកត្តានៃការជំរុញនៅផលិតផលក្នុងស្រុកជំរុញនៅការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារជាពិសេសការជំរុញឲ្យមាននៅការផលិតវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យនៃការនាំចេញអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចយើងមានន័យថាយើងអាចមាននៅភាពធន់នៅក្នុងការផលិតនៅវត្ថុធាតុដើមដោយខ្លួនឯងយើងអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការនាំចេញយើងអាចមាននៅស្ថិរភាពទីផ្សារបញ្ហានោះហើយដែលយើងអាចនិយាយបានថានយោជកនឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៃការចំណាយថ្លៃដើមហើយការកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើមទាំងអស់នោះវានឹងអាចមានឱកាសដើម្បីឲ្យនយោជកតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនយោជិតនឹងឲ្យមានឲ្យបានសមរម្យជាងប្រាក់ឈ្នួលនាពេលបច្ចុប្បន្ន
តើស្ថានភាពរបស់កម្មករនាពេលខាងមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើបញ្ហារបស់ពួកគាត់ជាបញ្ហាដូចដែលអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនឹងនៅតែបន្តកើតមាន
វាជាឧបសគ្គនៅក្នុងការដែលយើងកំពុងតែដាក់គោលដៅក្នុងការចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនទាន់បានធៀមខ្លួនរួចរាល់ឬក៏គាត់មិនអាចចាក់ចេញនៅក្នុងស្ថានភាពនៃភាពក្រីក្រអញ្ចឹងបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះបញ្ហាគាំពារសង្គមបញ្ហានៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់សំណាញ់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលស្ថិតនៅ ក្រៅបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រអ្នកដែលស្មើនៅបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រអ្នកដែលទទួលបានចំណូលទាបហើយនឹងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់គាត់នឹងមិនទាន់សមរម្យនៅឡើយគឺវាជាឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍទៅនឹងធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធម្មតាយើងដឹងហើយថាការពឹងផ្អែកទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេចូលរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍឬក៏ទទួលបានក៏ការថែទាំក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងប្រសិនបើបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលបញ្ហាការគាំពារក៏ដូចជាវិសាលភាពនៃការគ្របដណ្ដប់សំណាញ់សុខភាពកិច្ចគាំពារសង្គមនេះមិនទាន់បានប្រសើរទេខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចជួបឧបសគ្គនៅក្នុងការចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចទៅជាប្រទេសដែលប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុង2030នេះវាគឺជាឧបសគ្គរារាំងធំខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺមិនទាន់មានភាពធន់មិនទាន់មានភាពឯករាជ្យហើយយើងក៏មិនទាន់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផលិតក្នុងស្រុកនៅឡើយហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការផលិតនៅជំនាញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនិងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការនៅទីផ្សារការងារពីព្រោះថាបញ្ហានៃការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះវាពឹងផ្អែកមួយផ្នែកធំគឺកម្លាំងពលកម្មជំនាញសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យនេះហើយទៀតសោតនោះយើងត្រូវការកំណែទម្រង់នៅគោលនយោបាយច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាធម្មពលក៏យើងថ្លៃជាងគេបើយើងគិតអំពីបញ្ហាប្រកួតប្រជែងបញ្ហាផោះភៀហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ហាទាំងអស់នោះវាទាមទារឲ្យមាននូវការកំណែទម្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតនៅការវិនិយោគទុនបន្ថែមហើយកាត់បន្ថយនៅការចំណាយរបស់នយោជកតាមរយៈការផលិតនៅវត្ថុធាតុដើមការបង្កើតការងារកម្លាំងពលកម្មជំនាញហើយនឹងថែរក្សានៅស្ថិរភាពទីផ្សារសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
អរគុណលោកថារ៉ូជាចុងក្រោយតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីសម្រួលដល់បញ្ហារបស់កម្មករដែលកំពុងតែកើតមានដោយលោកបានលើកឡើង
បញ្ហាទាំងអស់នោះគឺជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយយើងអាចនិយាយបានថានៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាពន្ធកាត់ដេរដេរស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនេះគឺមិនទាន់អាចធានាទៅដល់ស្ថិរភាពនៃការងារនៅឡើយទេទោះបីតែមានការកំណើននៃរោងចក្រថ្មីមានការបើកក៏ប៉ុន្តែទីផ្សាររបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ខណៈពេលដែលការវិវត្តនៅអស្ថិរភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាបញ្ហានៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការដំឡើងពន្ធការនាំចេញឯជាដើមអញ្ចឹងយើងមិនទាន់អាចធានាថាយើងនឹងអាចទទួលបាននៅការអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការកំណែទម្រង់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនេះហើយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះគឺត្រូវឲ្យបានដោះស្រាយជាប្រព័ន្ធជំរុញនៅប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទបើកលំហនៅសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋហើយបញ្ហានៃការដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរឧបសគ្គរារាំងតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសហជីពបញ្ហាការចងក្រងបញ្ហាការដោះស្រាយវិវាទបញ្ហាឧបសគ្គនៅក្នុងការចុះបញ្ជីការសហជីពជាដើមឡាក់នឹងឡាក់បញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពលំហសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំសិទ្ធិនយោបាយជាដើមទាំងអស់នោះវាជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជានយោបាយមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញឆន្ទៈមួយឲ្យមានការជឿទុកចិត្តដើម្បីឲ្យយើងអាចមាននៅទំនាក់ទំនងការទូតល្អមួយនៅក្នុងទទួលបាននៅឱកាសក្នុងការនាំចេញហើយនឹងស្ថិរភាពទីផ្សារទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីស្ថានភាពកម្មករតាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកថារ៉ូម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងៗទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះ
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.